Latar belakangnya kalau yang pakai yang orkestral nggak ada ya? Ya, Karania atau Sutrasari. Yang lain pakai itu nggak apa-apa, cuman ya Sutrasari dan orkestral yang pakai full on. Ya, atau gamelan. Oke, please.
Bahan mandala. Oh.
Jadi kata seperti yata buta darsana, melihat realitas seperti apa adanya, ini mempunyai makna yang dalam dalam arti kata. Jika realitas ini dilihat apa adanya, tanpa emosi, tanpa ocehan, tanpa segala macam, itu tidak bersifat duka. Jadi yang diterangkan mengenai adanya duka itu karena kita tidak bisa melihat realitas apa adanya. Nah, ini implikasinya menarik. Karena kalau memangnya melihat realitas apa adanya itu dari segi harafiah seakan-akan realitasnya di luar. Tapi kalau memang benar cara kita tadi setahap demi setahap menganalisa, kalau memang benar bahwa pen ini adalah representasi dari pen yang ada di dalam pikiran kita, bahkan yang namanya Salim ini pun juga tokoh dan representasi yang ada di dalam pikiran kita. Makanya sebetulnya yang bukan pikiran, apa, okay, gunakan kesadaran atau cita ya, di dalam cita kita untuk mind space, berarti yang namanya knowing reality, to know reality, melihat realitas, mengenal realitas, is to know our own mind. Right? There is no reality out there. Enggak ada realitas yang di luar sana. Kalau memang ini sukar sekali untuk diterima bahwa ternyata yang namanya realita ini is on your own mind. Jadi untuk mengerti ini, makanya dikatakan mind only. Ini it's exactly this. Sebab kalau memang semua di sini, tidak berarti semuanya ini made of mind, tapi mind, cita, ini itu yang kita tahu. Lalu agak komentar sedikit, karena kalau memang benar realitas itu your own mind, kita yang ada itu apapun yang kita rasakan, kebiasaan kita yang selalu there, di sana dan di sini yang melihat, yang mengalami, yang dialami di sana, di sini, ini seakan-akan goyah sekali. Pertimbangan this is right there. Lalu yang namanya yata buta sebenarnya seperti apa? Yata buta sebenarnya seperti apa? Yang sebenarnya seperti apa? Makanya kita sebut real thing. Ini seakan-akan memberi menghalalkan apa yang selalu kita inginkan, yaitu kita selalu really seperti apa, real thing seperti apa. Tapi sebetulnya meskipun kata-katanya hampir sama, tapi sebetulnya ini lain sama sekali. Yang kita katakan really seperti apa yang ingin kita ketahui seperti apa, itu sebetulnya kita ingin mengerti sebetulnya seperti apa. Padahal realitas ini, keberadaan segala sesuatunya ini seperti apa. Nah, ini dijawab oleh Buddha. Buddha ini menerangkan, sekarang jam 10:30, ini saya akan kutip Buddha ini menerangkan the theory of everything. Menerangkan keberadaan itu seperti apa. No, I was just joking. Dipikirkan panjang begini kan. Nah, ini ternyata Buddha ini mengatakan, para bhikkhu, saya akan mengajarkan kalian yang ada. Ini halaman 37. Dengarkan dan perhatikan dengan seksama, saya akan mengutarakannya. Bhagava berkata, apakah yang ada itu? Itu hanyalah mata dan wujud, telinga dan suara, hidung dan bebauan, lidah dan cita rasa, tubuh dan sentuhan, kekuatan pikir dan konsep, sebenarnya mungkin bukan konsep ya, kekuatan pikir dan pikiran dan isi pikiran para biku, inilah yang disebut yang ada. Tentunya ini mengagetkan. Jadi tidak ada Jakarta, tidak ada kue tiao, tidak ada kemarahan, tidak ada orang yang membenci, tidak ada banyak. Yang ada semuanya hanya ini. Kemudian Buddha menegaskan lagi, siapapun yang mengatakan sangkalah yang ada itu seperti itu, saya akan menjelaskan, dan orang itu mengatakan, saya akan menjelaskan di luar yang ada itu. Misalnya, ada mungkin enggak usah direkam atau direkam, enggak ada dewa atau Tuhan yang menciptakan semua ini. Enggak ada, tidak ada kekuatan di dunia, kekuatan gaib yang bisa menjadikan ini semua. Tidak ada apa yang kita bayangkan ya, misalnya negara Amerika yang begitu dahsyatnya. Tidak ada kemiskinan yang menderita. Tidak ada Indonesia gitu. Dan tidak ada koruptor. Tidak ada. Makanya Buddha mengatakan, siapapun yang mengatakan seperti itu, itu bahwa ada yang begini. Kemudian, dan jika ditanyakan apa landasan dari pernyataannya, kok bisa ngomong ada koruptor, ada Indonesia, ada Amerika, ada ini, dikatakan dia tidak akan dapat menjelaskannya, dan lebih lanjut pernyataannya itu tidak dapat dipertahankan. Mengapa? Karena itu di luar jangkauan. Ini mungkin pada waktu itu Buddha membabarkan sutta ini sebelum ada internet. Jadi pikirnya yang tahu hanya yang dilihat, yang didengar dan sebagainya. Belum pernah dengar ada internet atau apa semuanya, dan belum pernah baca koran, belum pernah lihat TV, semuanya ada bermacam-macam, right? Mestinya ada sesuatu. Nah, lalu Buddha ngomong, dah, kalau ada orang yang ngomong bisa nerangkan di luar itu, orang itu gak ngerti yang dia ngomongin. Nah, ini kalau kita pikir ini apa, bold itu apa ya, pernyataan yang berani, pernyataan yang berani mengatakan gitu. Nah, ternyata memang kalau dipikir, kalau dianalisa, tidak ada satu hal pun yang ada yang tidak pasti diterangkan oleh Buddha di sini. Kalau pen kan gampang nih, right? Misalnya kalau mengatakan kekayaanku gitu, ya itu konsep kok bisa buat beli mobil. Beli mobil itu juga konsep. No, saya dapat mobilnya. Dapat apa? Mobilnya. Mobil itu kan hanya yang bisa dilihat, hanya yang bisa diraba, bisnis gini. Jadi semuanya kalau dianalisa, kalau ditelaah, akhirnya hanya yang bisa kita alami itu yang ada. Jadi di sini dikatakan, ini kalau dilihat dari segi kitanya, tentunya di luar ada Amerika. Jadi di sini ini Buddha ingin menggarisbawahi. Oke dah, udah jangan repot-repot mikirin yang macam-macam. Sebetulnya yang namanya dunia, makanya Buddha menggunakan kata loka, bukan dunia. Dunia ini dari bahasa Arab. Dunia ini yang bulat, yang ada apa, benua-benua yang ada lautnya dan begitu. Dari segi pandangan Buddha, yang bulat semacam itu bisa dibeli di Gramedia gitu, apa globe. That's not it. Itu bukan itu. Ya, yang ada, makanya menggunakan alam. Jadi Buddha ini ngalami. Makanya disebut alam, karena itu yang dialami. Atau dibalik, yang kamu alami itu alammu. Right. Makanya kalau ditanyakan medan ini seperti apa, kamu kelabakan jawab. Untuk cari persamaannya, kamu pasti akan kesukaran, karena medan ini kamu tahu kira-kira. Kalau kamu bilang ada jalannya ini, ada apa, ada daerah ini, ada pesawat terbang jatuh, ada apa segala macam, tapi itu pun hanya apa yang ada dalam pikiranmu atau ini. Kemudian yang mesti yang diterangkan, makanannya enak, ini. Itu pun juga semua all the explanation, all the thing. Kalau sekarang misalnya kita di sini, sekarang saya misalnya tanya, ada peperangan yang terjadi di Suriah gitu misalnya. Peperangannya itu ada atau tidak? Tergantung dari, kalau kita di sini yang ada hanya apa? Berita tentang peperangan itu. Yang ada hanya penampilan berita. Peperangannya sendiri, ya kalau kamu bilang tetap bilang ada, ya ada sebagai berita. Apa yang kamu dengar? Orang yang dengar di sini. Nah ini apa, radikal sekali. Ini radikal sekali cara lihat begini. Misalnya anak pinter, ada anak pinter, tapi itu pun juga sebatas yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu pegang, yang bisa kamu cium, yang bisa kamu apa peluk dan sebagainya, dan yang kamu sebut anak pinter, tidak ada di luar ini. Makanya sabah. Sapa ini sarwa, sarwo, semuanya. Kata bahasa Sanskertanya sarwa, sapa atau sarwo bahasa Jawanya ini artinya semuanya, adanya hanya ini. Ini kan Buddha Sutta ini luar biasa. Apa klaim yang begitu singkat, begitu elegan dan tidak bisa dibantah di halaman 37 ini. Dan makanya yang disebut luar dan makanya kita tadi waktu kita Celiang mengatakan atau Nevi tanya, apakah ini hanya pikiran yang apa, cuma hanya pikiran, yang lain-lain tidak, ya memang tidak. Nantinya ini semuanya yang kita konsentrasikan, apa ada yang di sini, yang konsep begini, yang lain-lain yang dilihat, yang dicium itu untuk sementara tidak, tapi itu juga sebagian keberadaan kita. Nah, yang ditulis di sini gitu, karena dikatakan yang tadi saya carikan kutipan yang bakteria ini kembali lagi dari, bakteria ini ditulis oleh seorang profesor yang risetnya mengenai apa sebetulnya yang terjadi dengan bakteria Dundis. Nah, bakteria ini selalu apa jalan ke sana, jalan ke sini begini, right? Nah, ini juga kemudian kesimpulan beliau ini dikatakan beliau menggunakan kata inactive cognition, enggak aktif, tapi you recognize something, bacteria itu still recognize something, masih Kognis kemarin. Mengenal, masih mengenal sesuatu meskipun itu inactive. Ini yang mendekat. Jadi interesting, dia kasih sucrose gitu misalnya. Bakterinya mendekat. Dikasih yang asid, bakterinya menjauh. Karena somehow apa gitu. Dan maka beliau mengatakan the way of making sense in the world is by engaging in the world. Cara kita mencoba mengerti dunia ini ternyata juga tergantung dari caranya kita engaging berurusan apa berinteraksi cara kita berinteraksi di dunia. Nah, ini luar biasa sekali sebab ini exactly what Buddha said. Exactly what Buddha said. Alammu ini yang bentuk kamu. Karena caramu berinteraksi di alam ini yaitu alammu. Loh, kok bisa? Kemacetan misalnya. Kelihatannya kan enggak ada hubungannya dengan kita kan? Tapi hubungannya erat sekali. Kalau kita tidak merasa itu macet, itu bukan kemacetan. Nah, jadi kemacetan pun itu karena kita keterlibatan kita di dunia ini, kita yang membuat dunia kita ini sendiri. It's really quite interesting. Makanya kemudian ini ada satu juga yang suatu sutta yang disebut Loka Sutta, the world, ini di halaman 38. Ya. Makanya jangan diterjemahkan konsep. Ya. Ini sebetulnya begini dah, kekuatan pikir dan pikir. You know, mental activity and mental content. That's it. Yes. Udah siap, nanti udah siap pantar-pantar nih. Oh, that's very good. Dipeng, kalau ada konsep itu. It's very good. Nah, makanya konsep mungkin apa terjemahan, karena kita sekarang sudah lebih jeli, right? Ini kan kalau kita belum jeli, belum terjemahkan naik konsep buat kita nggak ngerti. But that's content, right? It's mind and the content of the mind. All the reason. Right. Kemudian seorang biku mengambil bakal dan setelah tiba dia bersujud pada bakal duduk di suatu sisi. Kemudian bertanya. Dikatakan alam. Apakah yang dimaksud dengan kata alam? Lalu dikatakan di sini. Biku apapun yang mengalami perubahan lucati ini disebut alam. Apakah yang mengalami perubahan itu? Mata mengalami perubahan, wujud mengalami perubahan, kesadaran mengalami perubahan, penglihatan dan apapun kemunculan terkait dengan kontak makna, baik dialami sebagai sensasi yang menyenangkan, tidak menyenangkan, atau menyenangkan bukan tidak menyenangkan, itu juga mengalami perubahan. Dan berikutnya, telinga dan semua kekuatan pikir dan selama ini mengalami perubahan itu disebut loka. Nah, di sini melengkapi tadi yang dilihat, yang didengar, right? Yang diraba begini. Lalu di sana Buddha nyatakan, guys, jangan berpikir bahwa yang dilihat itu sama dengan hanya ini. Yang dilihat, yang didengar. Dan ini semua dinamik, semua bergerak, semua berurutan, semua begini. So this itu mengatakan, makanya alam itu di Abhidhamma dikatakan sesuatu seperti ini. Ini dari sutta ini, sesuatu yang disintegrate, right? Yang disintegrate. Nah, thank you. Di sini yang ingin ditekankan, apapun yang kamu lihat, yang kamu dengar, kita biasanya kalau yang kamu lihat gelas, yang kamu dengar suara, cuma di sini dikatakan semuanya disintegrate, itu artinya lu jadi, ini artinya tetap apa, selalu dynamic, selalu move all the time gitu. Jadi di sini jadi dikatakan maksudnya Buddha, jangan kamu anggap alamnya itu lalu kamu bisa, misalnya tadi kita ngomongkan surya, right? Lalu kamu bayangkan ada surya semacam itu. No, sebab yang kamu sebut surya itu pada jam sekian sekian sekian, surya untuk kamu itu seperti itu. Cuma sebetulnya itu pun keep changing. Jadi the concept of ada Amerika atau ada Medan, ada. Makanya orang kita kadang-kadang ya lihat sudah lama nggak bertemu gitu, ketemu teman. Oh, kamu sudah berubah. Apa paling tidak kita mikir kok lain gitu, kok kelihatan lebih muda, kelihatan lebih tua, atau kok seperti bayi kamu gitu. Nah, itu kalau itu tingkah lakunya kan apa. Ini seakan-akan ada standarnya, dengan standar itu kamu bandingkan dengan itu kamu berubah, right? Orang kalau ngomong begitu kan seakan-akan dasar ini budak mungkin no not like that, tidak seperti itu. Adanya kengkeng seperti ini sama seperti ini, kengkeng 7 tahun yang lalu, kengkeng 7 tahun yang lalu, it's all the same. Di sini Buddha menerangkan kebiasaan kita selalu mencengkeram, mengatakan Medan seperti itu. Ah, kalau Medan sekarang gini. Hey, there is no other Medan. Medannya seperti ini. Oh, dulunya enggak begitu. No, Medan dulu untuk kamu dulu seperti itu. Medan yang ada sekarang seperti ini. That's it. Jadi sebetulnya kalau ngikutin Buddhis itu tidak jadi pengembang yang baik. Kamu enggak bisa jadi developer. Anyway, kecuali funny. You get this one? Lalu ditanyakan gini. Lalu yang kemarin siapa yang tanya? Ini dari mana asalnya, dari apa? Dulunya dari mana? Ini lalu ada tanya. Lalu mulainya dunia ini, alam ini mulainya dari mana gitu? Awalnya seperti apa? Kalau itu alam yang kita alami di sini kan, apa yang kita alami, alami seperti. Makanya ini halaman 40, loka samudaya sudah, ini the origin of the world. Sumber adanya loka. Ini dikatakan, saya akan mengajarkan kalian tentang sumber adanya dan berhentinya loka. Dengarkan dan perhatikan dengan seksama, saya akan mengutarakannya. Apakah sumber loka itu? Kemudian Buddha mengatakan, dengan adanya mata dan wujud, muncullah kesadaran melihat penglihatan. Adanya ketiga hal ini, kemudian ini yang disebut fasa, kontak. Dengan adanya kontak sebagai prasyarat, lalu muncul senang, tidak senang, dan berikutnya. Dengan adanya sensasi atau senang tidak senang ini, lalu kamu tahu bahwa ini seperti ini itu bisa kita make it better. We can always make it better. Ini belum pas, ini harus bisa kita. Makanya ini disebut muncullah tanha. Dengan adanya tanha, kita yakin bahwa ini bisa dipenuhi. Makanya untuk dipenuhi, kamu appropriate that. Kamu butuh ini, butuh itu. Ini yang namanya upadana. Dengan adanya begitu, untuk apa? Karena dengan adanya begitu, dilahirkan bahwa kamu itu ingin menjadi seperti ini sosoknya. Dengan semuanya sudah lengkap, kemudian kamu penampilanmu seperti ini. Maka ini yang disebut jati. Makanya justru kalau kamu sudah menjadi seperti ini, selama kamu masih punya tanha dan sebagainya macam, sosok ini pun akan usang, right? Konsep ini akan usang. Kamu ingin sesuatu yang baru, istilahnya di sini penuaan dan mati. Cuman tidak hanya mengatakan itu. Makanya dikatakan cara marana kamu menjadi penuaan dan mati. Kemudian dengan kematian ini tidak cuma kematian, apa? Bukan kematian. Cara marana ini kamu menjadi usang, apa? Bosan, jenuh dengan penampilanmu ini. Penampilanmu ini layu, istilahnya. Kata-kata semacam ini. Kalian masih ingat di mana kita, mungkin sudah enggak ingat ya, di mana kita pikir tujuan hidup itu adalah lulus SD. Kalau Gabi, Yvonne mungkin masih ingat, tapi waktu itu seluruh kehidupan itu ditujukan betapa bahagianya kalau kita lulus SD. Paling tidak mama papa sudah enggak ngomel-ngomel. Paling tidak we do it, right? You think that that is our life. Kemudian kamu jadi gitu gagahnya luar biasa hari pertama masuk SMP. Right? Yeah. Betapa cepatnya itu menjadi usang, right? Ini kamu ingin jadi orang SMP, lulus SD bawah. Kemudian benar-benar kamu lulus jadi orang murid SMP, right? Jadi menjadi ini yang disebut dilahirkan menjadi. Makanya tadi di Karenia Metasutra ini, tidak lagi kamu dilahirkan dari rahim manapun juga, kamu sudah tidak lagi kelapakan cari jadi sosok ini, jadi sosok ini, jadi sosok ini. That's what it means. Tapi nanti kembali ke situ. Kemudian kamu jadi, tapi dengan adanya jati ini, berapa lama kamu enjoy jadi apa murid SMP? Sampai kamu baca pekerjaan rumahnya, kan? Begitu kamu tahu ini pekerjaan rumahmu, ini kamu mulai luntur. Ini yang namanya. Meskipun di sini ditulis penuaan dan mati, ini prinsipnya seperti ini. Yang diterangkan setiap kita jadi jati, apa bawa jati, menjadi dilahirkan kembali itu tidak cuma dilahirkan secara fisik ini, tapi sosok ini loh, melahirkan sosok ini yang tidak berhenti. Nah, dengan ininya butuh menjadi, kemudian menjadi usang, menjadi layu, disertai dengan kesedihan, ratapan, penderitaan, kepedihan, putusasaan. Kalau kamu tetap mikirnya, demikianlah sumber loka itu. Ini kamu bikinnya alammu, ini seperti ini. Ini saya kalau dipikir-pikir, ini pas berangkat saya ini. Untuk kamu kira-kira gimana? Saya kira pas seperti ini. Kepingin jadi ini, pengen jadi ini, jadi benar kamu. Berapa lama? Enggak gitu lama. Dan tidak cuma begitu. Urut-urutannya setelah jadi ini dikatakan mesti nanti usang, mesti layu, mesti menua, dan mesti ide yang dulunya gemerlapan ini jadi redup, kemudian finish. Nah, kepada finish dibarengi dengan ratapan, kesedihan, dengan apa? Kenapa? Karena kamu pikir itu sumber kebahagiaanmu, right? Itu sumber kebahagiaan. Makanya dikatakan ini, kalau kamu mau tahu timbulnya alammu ini seperti ini, ini kamu bikin seperti ini. This is what Buddha said. Yes. Yo. Saya jawabnya Ustaz benar ya. Yo, itu. Benar atau enggak sih? Oh benar. Okay. Ya. Saya mau belajar logat Jambi.
Saya dua pertanyaan yang saya rasa sangat berkaitan.
Ya.
Yang pertama, yang ada itu kan dari dari sasayo yang dari mata dan hidung, telinga dan suara yang ada. Berarti yang ada dari saya sebenarnya kan ini kok. Yang saya tangkap gitu kan.
Ya.
Saya mau tanya nih, kalau ada seseorang yang salah satu dari ini nggak ada kotor, telinganya telinga nggak ada, fungsi lah, berarti otomatis dia nggak ada suara.
Tuh.
Apakah itu artinya orang itu ada dengan yang segitu adanya? Betul.
Iya.
Nah, saya tanya ini, oh, yang keduanya, jika ada satu posisi orang, contoh dia koma, sakit koma, dari tempat ini tidak ada fungsi, otomatis kan dari alamnya tidak ada perubahan, berarti alamnya pun terhenti di situ.
Alamnya itu kan?
Yang perubahannya tidak ada perubahan karena posisi mata tidak berfungsi, jadi tidak bisa wujud, tidak bisa lihat wujudnya ada perubahan. Telinga dia tidak berfungsi karena dia koma, otomatis dia tidak terima suara, berarti alamnya pun sementara terhenti di situ.
Terus, kamu baca terus, jangan cuma berhenti telinga. Terus.
Hidungnya
nggak bau. Oke. Terus.
Lidah ya tidak terasa gitu. Tubuh semua kan koma ada yang tidak sadar gitu.
Iya.
Berkonsepnya yang maksud kalau tidak tahu sekarang orangnya koma.
Duh, kalau sudah nggak berkonsep nggak apa, bukan koma lagi, titik sudah. Loh, kalau sudah sampai nggak punya begitu, bukan urusan nggak sadar lagi, itu namanya mati.
Tapi kalau yang ada itu tidak ada.
Iya, sudah nggak koma, titik itu sudah. Tapi pemikiranmu benar. Makanya kata bahasa Indonesia yang nggak bisa lihat itu terjemahnya apa? Buta atau tuna netra. Tuna netra itu sebetulnya deskriptif. Tuna itu apa? Bahasa tuna itu kadang-kadang artinya rugi, artinya tidak memiliki. Tuno, bahasa Jawa. Tuno wismo, tidak punya rumah. Hah? Ya, cuma yang lain tuna sandwich. Dunkin Donat. No, benar pertanyaanmu, benar. Makanya ini kan untuk general. Makanya di dalam ini ya, dalam sutta berkali-kali diingatkan, jangan kamu tidak apresiasi. Kita jadi seperti kita ini luar biasa untungnya. Nih punya lengkap ini. Ini untungnya luar biasa. Gitu pun kok masih rewel hidup ini. Kurang ini, kurang itu, kurang ini. Betul, omong-omong. Jadi yang lain memang tidak berarti kamu tidak mengalami. Dikatakan orang yang buta itu bukannya tidak bisa melihat, tapi melihat tidak melihat apa-apa. Does it make sense? Bukannya tidak bisa melihat, tapi tidak melihat apa-apa. Orang tuli itu bukannya tidak bisa mendengar, tapi tidak mendengar apa-apa. Nah, jadi bukannya blank. Makanya kamu jangan anggap enteng badan seperti ini. Ini berharganya luar biasa. Dikatakan untuk jadi seperti ini, kemungkinanmu untuk jadi orang ini, itu seperti kalau ada kura-kura buta 100 tahun sekali muncul di laut untuk jadi gelangan, baru bisa jadi orang. Tapi begini pun kita masih komplain terus. Ya. Gak cukup kayak ini, kayak kurang ini, kurang apa. Selalu, we always complain. Tapi untuk ini ada persoalan, Profesor Stevenson ini. Dikatakan, kalau bukan kamu lihat begini ini, ya dengan sendirinya saya bisa nampak ada Agus, ada Fiona, ada Ricky, right? Kamu pikir begini dan saya tahu ini pen, ini gitu. No, ada eksperimen dan ini terbukti berkali-kali. Orang buta bertahun-tahun, kemudian bisa dibikin melek. Artinya dengan electronic bionic eyes dibikin bisa melihat. Kamu pikirkan setelah dioperasi melihat kan seperti di film gitu, mendadak lihat istrinya, lihat anaknya, kemudian oh my darling, you know, apa semuanya beres gitu. No, begitu dia bisa melek, ketakutan orangnya. Karena ini penampilan seperti ini bingungkan. Sebab yang buat dia orang itu yang diraba. Bunga itu yang dibau dan yang dipegang, yang diraba. Bukan yang dilihat. Untuk bisa lihat begini, untuk asosiasi bahwa itu Norella, saya di sini nggak tahu, karena yang buta biasanya Norella itu yang diraba. Ini jadi konsisten sekali. Tapi kamu benar, yang nggak bertanyakan. Dengan demikian, alammu menjadi terbatas, berkurang. Yang koma berkurang. Makanya di kedokteran dikatakan kalau kamu sudah tidak pikir, brain function ini kamu sudah titik, nggak koma lagi. Right? But it's good question. Very good question. Right? Yeah. Ini paling populer di sini. Mike. Dan semua selalu punya persoalan.
Nah, Om, kan ini kan terjadinya kontak terus muncul sensasi. Muncul adanya sensasi, muncullah rasa takut cepat. Kalau misalnya rasa takut cepat yang dimiliki menjadi rasa takut cepat, kita tetap butuh untuk membantu kanker dan apa takut cepat, kemudian kita bisa membantu yang lain. Itu kalau misalnya yang ininya kita ganti, ada efeknya
enggak? Pasti. Makanya yang belakang-belakang ini enggak terjadi. Ratapan kesedihan semuanya hilang.
Tetap ada. Maksudnya orang apa itu yang sedang tapi ditanya udah enggak merasa itu sebagai ratapan kesedihan.
Makanya enggak ada. Kalau ada ya kamu rasakan. Kalau enggak ada. Right? Benar juga ya? Iya benar. Ini Buddha yang ngomong loh. No, ini benar. Jangan hanya karena Buddha yang ngomong kita terima padanya. Dipikir, dianalisa, ditelah, dibahas. Dan ini menarik. Ini urut-urutnya begitu kan ya? Kalau kamu dihilangkan ratapannya bisa kan? Ratapannya bisa kamu hilangkan ya. Misalnya, udahlah jangan gitu beliin ice cream, ratapannya berhenti. Tapi penuaan segala macam masih ada kan? Naik, nampaknya belah. Daripada kamu satu persatu mulai dari sini, atasnya ini tarik. Bang, semuanya rontok. Kalau kita tahu benar seperti apa adanya, gak mungkin kamu akan muncul tanah. Meskipun ada begini dan sebagainya, right? Okay. Nah, ini kalau begitu kita, aku suka tujuan saya supaya kamu dan Lili kalau pulang itu sangat bingung. Kelihatan saya berhasil atau enggak ya? Jangan sampai berhasil, Gus. Jangan sampai berhasil saya. Saya tadi kepikiran kamu. Ini kalau diterangkan begini ini mestinya kamu juga bisa pusing tujuh keliling ini. Tapi enggak kan? Pusing juga. Ini tadi saya pikir saya mau lompatin ini, cuman saya pikir mungkin untuk kamu pasti akan ada baiknya dengar ini. Jadi ini pun saya right. Maksudnya gini, Gus. Cara lihat keberadaan dari segi Buddha Dharma ini agak lain dengan kebiasaan orang biasa-biasa. Hampir seperti berlawanan lah. Makanya Buddha mengatakan cara hidup seperti Buddha Dharma ini kadang-kadang kelihatannya seperti melawan arus. Buddha mengatakan pati sota kami. Dari segi konvensional, dari segi sehari-hari tetap sama. Kita harus kerja, kita harus musarin anak, kadang senang, kadang susah. Sama, tidak lain. Bahkan kalau semakin ngerti ini, kita akan semakin semangat. Kita apa berundelnya kurang, tidak puasanya kurang, right? Karena kita lebih berusaha. Makanya hidup kita lebih enteng. Tapi dari segi itu tetap sama, right? Cuman yang lain, caranya lihat ini. Tetap harus sukses, tapi sekarang lain. Ukuran sukses ini apa? Misalnya ukuran sukses dulu, kalau tetangga punya mobil satu, kamu harus punya mobil dua. Misalnya yang satu gak bisa jalan, ya gak apa-apa, pokoknya dua gitu kan. Kamu harus gitu, misalnya cara berpikirmu begitu. Nah Buddha ngomong itu percuma. Kalau mereka punya mobil satu, kamu ikut seneng. Tapi memang kalau kamu bisa beli tiga, ya dipikir dulu garasinya berapa gitu kan. Jangan asal bisa beli gitu. Maksudnya yang biasa-biasa aja, tapi kamu kerja maksimum. Mengapa? Karena dengan kerja maksimum kamu bisa berguna buat lebih banyak orang. Kalau kita tidak maksimum, kita tidak bisa lebih berguna buat banyak orang. Jadi kita lebih pandai sekolah, kita bisa sukses, bisa mencapai target. Tujuannya supaya tadi seperti Henry, bantu mama, bantu apa, itu loh tujuannya. Punya uang itu kalau cuma dikumpulkan, yang seneng cuma direktur bank, tambahin nol, nol, nol. Hidup itu cuma kalau nambahin nol di account, itu berarti tidak berarti banyak, ya kan? Makanya dulu saya cerita Gus ini di teman-teman di sini. Waktu itu kita mau ngomong Lim Suyong ini baru meninggal. Kita mau ngomong kan uangnya kan banyak kan. Yang dipertanyakan, wah ini anak-anaknya meninggalnya di Singapura kan. Berapa banyak hartanya ini, sebanyak apa yang ditinggalin? Saya jawab, kelihatannya kok semuanya. Right? Karena gak ada yang bisa dibawa. Jadi kita nambahin no, hanya seakan-akan rasa senang, anget, gini, ini kan percuma gitu. Hanya rasa anget, tuan nunjukkan orang, itu kan percuma. Itu kok seperti anak kecil yang ngompol, tahu-tahu rasa anget tapi gak guna. Sorry, ini perumpamaan kurang sopan. Tapi sebetulnya saya pikir ini loh sesuatu yang sebetulnya gunanya gak baik. Cuman ini begini. Nah ini loh bedanya. Makanya diterangkan oleh Buddha ini. Saya juga tahu kamu akan pusing ya, tapi ini karena untuk pertama kali ini semua orang juga pusing kalau baca begini. Tapi kamu nangkapkan arti ya. Jadi cara lihatnya ini yang lain. Aktivitas kita sehari-hari sama, tapi yang lain apa? Jengkelnya, marahnya, apa? Greed, ketamakan, merasa tidak puas, itu loh. Kurang, bahkan hilang, enggak ada. Yang ada tetap rajin, tetap begini, lebih fair dengan pegawai, dengan anak. Mengapa? Semakin kita punya, semakin kita bisa, semakin kita mampu, kita ini semakin berguna, right? Buat banyak orang, semakin banyak orang yang lebih berguna, ya kan? Sekarang mampunya bayar pegawai segitu, kalau kita nanti tambah maju bisa bayar pegawai lebih banyak, pegawainya pulang merasa lebih senang, bisa miara kucing yang dulunya nggak bisa, bisa merasa apa? Itu apa kebiasaan kita ini, terus alam kita karena orang-orang ini hubungan menjadi lebih baik, dunia kita menjadi lebih baik. Tetap ada perang di sana, tapi om kita nggak ngerti. Yang ngerti ini kan yang kita alami di sini. Sana mau ada perang seperti apa? Yang jelas di sini nih. Makanya buktinya, ini berapa hari? 4-5 hari di sini, yes, happy sekali. Karena tanpa ada apa-apa, padahal kita yang jelas tidak lebih kaya. Yang jelas kamu tidak punya kedudukan yang lebih tinggi. Tidurnya pun juga seadanya, apa-apa. Tapi no problem, right? Lah, it's a beautiful life. Gitu. Kenapa? Karena ini loh, hilang dorongan harus gini, harus gini, yang harus bandingkan dengan yang lain. bawa menjadi gitu, atau jati menjadi orang ini atau gini, sudah nggak ada. Itu nggak ada yang Erina katakan ratapan semuanya, nggak ada. Nah, Erina kepengennya ini dihilangkan, ratapan pun oke, masih ada sisa, cuma nggak usah difil. Kalau nggak difil ya nggak ada, right? Dan selanjutnya, makanya sekarang jadi orang sukses masuk akal, right? Jadi orang baik masuk akal, karena sekarang tujuannya kamu semakin menjadi sukses. Nah, sukses ini ukurannya kan tidak cuma duniawi, lebih tidak marah, lebih pede, lebih bisa membantu orang lain. Jadi baik anggota sangga apapun kita di sana, sama saja ukurannya sama. Kita harus maksimum tetap sebisanya. Karena apa? Karena tujuannya ini supaya semakin kita bisa lebih berguna. Ukurannya di sana. Dunia. Jangan lupa bahwa alam kita ini selalu berubah. Makanya diterangkan lujati. Lujati ini dynamic. Enggak ada yang namanya dunia alam begini. Kalau dikatakan dulunya begini, sekarang kok begini? Hang on, forget it. Sekarang ini yang ada. Sebab yang sekarang ini juga enggak lama loh. Ini nanti jadi apa? Up to you. Ini jadinya seperti apa? Terserah kamu. Kamu mau ngapain nih? Alammu ini masih tetap dasarnya penuh kemarahan, penuh kebencian, penuh kejengkelan, penuh ketinggian hati. Dari kacamata itu alammu akan terbentuk seperti itu. Kamu enggak usah cari kontraktor. Jelas akan seperti itu. Nah, kamu mau gini. Nah, pun bukan cuma saya, harusnya yang itu. Nah, yang sana, orangnya yang lain, kamu enggak bisa apa-apa. Tapi kamunya kan bisa. Dan alammu itu enggak bisa share loh. Aku sama Lili serumah, right? Alammu sama alamnya Lili sama atau tidak? Enggak, beda. Right? Beda. Beda. Nah, kamu punya alam ini ya, Lili punya alam. Nah, ini yang tumpuan, ini alam yang dalam konvensional sama-sama, right? Nah, yang di sini sambil gini. Makanya jadi yang harmonis enggak penting kok. Siapa yang benar, siapa yang salah. Demi harus benar, harus salah, kita bertengkar terus, omongan terus, ini gak masuk akal. Apapun, ya dah kurang sedikit. Kalau menurut saya sebetulnya ya gak begitu, tapi oke. Kenapa? Misalnya, kalau yang ini masaknya kurang, ya bukannya lalu kita semuanya gak, kalau bisa dibantu, kalau gak sudah jangan rel. Ini, di Karanya Metasutra ini luar biasa. Kalimat-kalimatnya di sini. Ini kalau bisa kita turuti, kamu akan terpaksa jadi happy kamu. Kamu akan terpaksa jadi happy, right? Dengan kamu lihat this, apa diterangkan? Ini dari Sutan. Ini is right from enggak di. Makanya ada yang kata-katakan, ini Mahayana Sutra itu bukan Sutta Buddha. Ini look, don't worry about it. You know? Semuanya apa which help itu kita juga bisa argue semacam itu bukan yang penting. Jadi so far so good, right? Kamu bisa ini semua. Ricky, kamu oke? Okay? Boleh. Saya lihat kamu sudah nulis, sudah siap ini. Saya senang malah begini.
Thank you. Saya ada kirim dulu satu, cuma mau tanya om betul atau enggak. Saya bikin lingkaran pertama. Aku yang bakal yang pertama ini yang ada, yang dari awalnya kan yang ada dulu. Di lingkaran besar dari yang kecil ini, berarti lingkaran luar om, dari yang ada itu kita bentuk alam kita. Kita ada perubahan dari yang ada, yang satu perubahan, jadi kita bikin alam. Dari alam dengan cita-cita, kita bikin persepsi. Setelah ada persepsi, kita bikin konsep. Terus di lingkaran setelah konsep lagi, itu kita ini reaksi atau respon yang kita lakukan. Dari reaksi dan respon lingkaran setelahnya yang di luar lagi, itu menjadi yang seperti sumpah pembahaga. Yang ada tindakan yang berarti yang tak berdampak, tampaknya tak berdampak. Tindakan tak berdampak, tapi tampaknya berdampak. Tindakan yang berdampak, tampaknya berdampak. Tindakan berdampak, tapi tampaknya tak berdampak. Baru lingkaran yang terakhir, bukan terakhir, selanjutnya itu baru munculnya luka atau ada yang lubang dosa dan lain-lain. Apa begitu?
Sebetulnya lebih sederhana. Itu lingkaranmu berapa jauhnya? Itu sebetulnya satu lingkaran aja. Nah, itu alammu. Lebih sederhana lagi. Dari buat di skema-skema begini. Sederhana sekali. Apapun yang kamu lihat, yang pegang, pikir, itu semuanya, itu alammu. Nah, di situ ada macam-macam. Makanya Buddha ini ngajari instruksi itu supaya hidup di alammu ini, kamu punya pegangan. Kamu punya skill. Kamu punya arah. Kamu punya itu. Gak usah dibagi begini-begini dan gak usah. Sutta ini kan berapa ratus? Ini kan yang tertulis di sini. Saya senang kamu berpikir secara skematik itu. It's good. Tapi ini mendasar nih. Radikal. Radikal itu artinya mendekati root, close to the root. Ini mendekati akarnya. So it's good. Kamu mikir gitu, cuma jangan mikir dari skema begitu. Yang dipikir semuanya itu alammu sebetulnya. Malah lingkaran yang paling luar ini. Kamu bisa bagi-bagi pakai lingkaran macam-macam. Mulainya bukan alam kecil gitu, malah bukan. Yang paling kecil ini justru yang paling besar. Kalau memang boleh disebut itu keliru, kelirunya di situ kamu. Naik. All good? Nah, terus kan ditanyakan, kalau itu memang alammu, right? Kondisinya seperti apa sih alam ini? Kondisinya seperti apa? Lalu Buddha ini nerangkan mengenai kondisi alam gini. Jadi intinya Buddha, kalau itu alammu, ciri-ciri alam di alammu ini yang isinya adalah pengalaman-pengalamanmu, rentetan-rentetan pengalamanmu, kondisinya seperti apa? Para bhikkhu, 8 loka dhamma ini adalah berpusarnya alam. Dan berpusarnya alam ini malah kata yang digunakan itu sebetulnya ini Buddha menggunakan metafor, metafor contoh perumpamaan pengandaian atau perumpamaan ya, cuman ini metafor ya, perbandingan. Jadi dikatakan yang membuat dunia ini berputar, ini sebetulnya katanya yang digunakan Tuhan, yang membuat dunia ini, yang membuat alammu ini berputar, istilahnya sebenarnya yang digunakan ini parivartami, ini buk parivartami, yang membuat kamu, yang membuat duniamu ini bergerak, yang membuat duniamu berputar, ini apa aja? Maka dikatakan hanya ada 8 hal yang membuat duniamu berputar ini, yaitu mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu, dihormati atau dianggap atau punya reputasi atau tidak dianggap, tidak punya reputasi, kamu dicela atau dipuji, atau kamu senang atau enggak senang. Ini cuma 8. Jadi ya dikatakan intinya kamu senang dapat, enggak senang kehilangan. Grup 1. Yang kedua, kamu senang kalau dianggap mempunyai apa? Ya, tidak cuma dihormati, disegani. Isunya di sini kamu kepingin dunia tahu kamu exist. Istilah bahasa Indonesianya exist, ada, supaya kamu dianggap. Kamu tidak mau diremehkan. Enggak dihitung. Baik, nanti sebentar. Kemudian kamu senang, lebih senang dengar kata-kata yang memuji daripada kata-kata yang mencela. Right? Dan kemudian kamu lebih senang daripada enggak senang. Cuman 8. Nah, ini misalnya Ricky. Ya. Tidak, bukan duka itu. No, bukan duka. Ini suka duka sebetulnya. Ini malah sebetulnya suka duka dalam arti gembira senang, susah, gitu. Itu ini artinya bukan duka seperti duka di zaman Cakrawartana Sudarno. No, no, it's not that. Right? Hanya 8. Nah, ini sebetulnya hidup ini konyol sekali kalau memang cuma 8 ini. Tidak ada yang lebih dari ini. Ada atau tidak di luar ini? Menurut kamu, Rigi? Ini kalau mungkin nggak panas dibuka aja, nggak angin apa, pada tolong apa ini. Tadi saya angin aja sih, sorry pada. Panas ya di sini. Kenapa? Jadi yang Buddha katakan ya, ternyata kita kelabakan pagi bangun, malam tidur, di tengah-tengah ini senang sebentar, tidak senang sebentar, mau punya ini, tidak mau sakit, punya ini, apa kepingin milikin ini, kepingin dipuji, tidak lepas dari 8 pasang ini. Sedangnya luar biasa sebenarnya. Gak ada di luar ini. Kamu ke wihara atau tidak ke wihara, kamu king yang tidak lepas dari 8 ini. Semuanya hanya ini. Ini yang membuat alammu berputar. Ya, Hendrik. Delapan. Senang dan tidak senang itu aja.
Nah, kalau kita dari bawah, kalau kita dapat sesuatu atau ya atau tidak dapat, kan terakhirnya sedang susah. Mengapa di klasifikasi nanti tersendiri?
Maksudnya?
Misalnya, ketika kita yang dianggap kan senang ini. Tapi mengapa dari misalnya kalau dari logiknya, kenapa tidak senang susah saja yang membuat kita berusaha? Kenapa banyak kayak kalau misalnya dari logika berpikir yang tadi ya,
ini gini, very good question. Ya, yeah, very good question. Pairnya ini sebetulnya antara yang senang dan yang tidak, right? Tapi senang dan tidak senang ini artinya gini loh. Misalnya kamu tadi saya lihat ini, kamu duduk begini kan, terus kamu kan gerak. Mengapa kamu gerak? Ya, karena kamu anggap posisimu sebelum kamu gerak itu kamu nggak senang. Yang ini kamu senang. Itu loh contohnya, misalnya.
Bisa dipegang lagi, Pak.
Oke. Kamu tadi barusan gerak dudukmu, right? Sebab gerak itu karena kamu anggap posisi sebelum gerak ini tidak menyenangkan, makanya kamu gerak sedikit, kamu anggap ini kamu lebih senang. Ini kan kamu tidak mendapatkan apa-apa, tidak kurang apa-apa, tidak suasini. Inilah artinya.
Nah, saya mungkin akan saya berdalam lagi pertanyaannya. Nah, sedangkan mendapatkan atau tidak mendapatkan kan efeknya itu adalah sebenarnya tidak berdua.
Betul, betul. Tapi artinya gitu loh. Kita itu lebih senang dapat daripada kehilangan. Ini loh maksudnya. Makanya dipilah-pilah ini. Ya memang akhirnya itu kita itu cuma senang dan tidak senang. Tapi Buddha mengatakan ini kalau dipilah 8 ini tidak ada yang luput dari sini. Memang kalau kamu senang dan tidak senang tentunya pikirmu ada jutaan alternatif kan. Senang tidak senang itu artinya kalau istrinya 4 lebih senang dari aslinya 3. Kalau kamu anggap begitu kan, ini ternyata enggak. Ini cuma dibahas cuma 8 ini. Ya kalau orang bilang tentunya kamu lebih senang dari tidak senang, bakteri mulai dari keberadaan pertama gitu loh. Cuman Beliau itu bisa lihat dengan celinya. Beliau menerangkan 8 pasang ini yang memutar dunia ini. Direnungkan. Tapi karena kalau tidak, kamu anggapnya ada jutaan barang yang akan bikin kamu senang, ada jutaan barang yang bikin kamu tidak senang, ada jutaan kondisi yang kamu bikin senang, ada jutaan kondisi yang bikin kamu tidak senang. Tapi Buddha mengatakan, ya dari sekian itu kamu bisa golong-golongkan dari 4 inilah, 4 golongan ini. Intinya senang dapat, enggak senang kehilangan. Right? Senang dipuji, enggak senang dicela. Senang eksis daripada kelihatan tidak dianggap. Makanya kadang-kadang untuk saat itu, makanya tidak bisa kamu salahkan. Ya, makanya orang ini kepingin ada supaya orang tahu saya ada. Yang saya cerita gini, malah kalau kamu memang mau menarik perhatian, pakai aqua apa di sebagai apa anting gitu. It's all about that. It's all about that. Kepingin dianggap, pingin jadi Hendrik. Kalau kamu berbuat sesuatu, kamu sekarang tahu ukurannya 8 ini kan? Right. Ya. Kamu jelas ya sekarang yang 8 ini. Semua oke ya. Nah, saya teruskan belakangnya ini. Ke belakangnya ini saya teruskan. Kemudian Buddha mengatakan, ini pada dasarnya lalu ditanyakan. Oke, kalau saya oke. Kalau arhat, apakah juga 8 ini? Ini kan arhat juga punya alam. Arhat juga. Buddha bilang, ya, arhat juga sama. Oh, mosok, iya, tapi beda. Bedanya mana? Yang 8 tetap sama. Nah, ini lalu diterangkan di sini. Ya, apa bedanya? Lalu apa bedanya, perbedaannya, faktor apa yang membedakan antara Arya Zawaka yang terlatih dibanding dengan orang biasa yang belum terlatih? Arya Zawaka, Zawaka, Srawaka dari kata Sruti artinya mendengar. Sruti Mayi Bhavana. Srawaka ini pendengar. Jadi orang yang biasa. Tapi Arya dikatakan Arya itu karena sudah lebih terlatih, makanya Arya di sini. Makanya dikatakan Bante bagi kami ajaran Bapa, lalu diterangkan di sini. Bante bagi kami ajaran Bapa adalah sumber pembimbing dan penentu. Alangkah baiknya jika Bapa sendiri berkenan menjelaskan arti pernyataan ini. Kok ngomong apa? Dipertanyakan bedanya. Jadi bikunya apa? Buddha ini tanya. Bedanya apa kalau gitu, kalau beliau semua sama? Lalu bikunya ini kan pinter. Udah Bante jawab sendiri itu loh. Gitu. Toh kalau saya jawab juga salah. Gitu kan. Ini sudah yang ngomong gitu. Jika itu pada waktu itu Buddha tanya karena ada yang ngantuk-ngantuk juga kan bikunya. Terus Buddha begini. Terus punya iya Bante. Nah kalau saya jawab melek kamu sekarang. Dengarkan. Tidak ini Buddha punya. Jika demikian para bhikkhu dengarkan, perhatikan dengan seksama semuanya gini. Nah, oke. Nah terus ya. Jelas kalau mendapatkan sesuatu itu senang. Dia nggak ngerti, orang itu nggak ngerti. Ini gini, nanti detailnya kita baca sama-sama. Tapi pada intinya gini, jelas kalau kamu lihat kamu dapat kamu senang, arhat juga dapat senang. Tapi bedanya di sini, jangan bilang arhat ya, bilang orang yang terlatih. Ini misalnya ini Salim yang nggak terlatih, ini Hendrik yang terlatih. Nah ini misalnya kalau Salim dapat ya wah senangnya dan mendapat misalnya mendapat sesuatu, kemudian kamu bahagia mendapatkan. Misalnya kita sama-sama beli mobil, right? Kita dapat mobilnya, saya senang, saya anggap wah ini mobil ini saya akan mulai sekarang saya akan bahagia selamanya. right? Karena saya dapat akhirnya cita-cita saya. Saya dapat mobil, saya beli mobil, satu. Dan kedua, tidak untuk itu, saya sekarang dipandang tidak lagi hanya cari motor, tidak cuma naik motor, saya naik mobil, right? Kemarin ceritanya. Jadi sekarang saya juga, dan demikian saya juga dipuji punya mobil ini. Wah, kamu mestinya sukses, gini-gini. Saya senang, right? Tiga. Jadi lengkap nih, beli mobil, dapat sesuatu, saya senang, saya kelihatan gagah, dipandang orang. Sebab kalau naik motor kurang dipandang, right? Makanya naik mobil, right? Ini contohnya kemarin. Contohnya kemarin ya, apa? Tapi juga terus, dan dengan demikian kita bisa menunjukkan di dunia bahwa I exist. Saya terjadi, saya dapat mobil. Makanya bisa gini. Tidak lagi kamu, tidak hanya orang sembarangan punya mobil sekarang itu. Nah, tiga, dan makanya saya senang. Empat yang bagian senang kan. Salahnya, kita, bukan salahnya, kita mikirnya dengan adab demikian saya akan bahagia selamanya. Mobil eksis gini, nggak ngerti bahwa ini pun berubah. Nah, ini ada arhat, bukan arhat, orang yang terlatih, right? Orang terlatih, sebab kalau bilang pakai arhat, arhat naik mobil lucu kelihatan. So biasanya arhat naiknya naik mega, naik awan kan. Ini orang yang terlatih. Orang terlatih dapat mobil, ya, dapat mobil. Dikatakan, wah kamu sukses, ya seneng. Wah kamu dari kelihatannya, wah sekarang ului kamu ya. Sudah apa? Sudah berarti apa? Ya oke. Ya oke. Nah, yang enggak terlatih, karena enggak terbiasa punya gini, wah pikirnya ini untuk selamanya. Yang di sini, ya biasa-biasa aja. Bukan biasa, ya senang begini. Karena tahu bahwa punya mobil, dipandang orang, ini itu juga hanya sekarang. Segala sesuatu bisa berubah, segala sesuatu. Makanya kamu gak ngotot harus punya gini, ya. Jadi ini, terus misalnya dua-dua ini jalan sama-sama, right? Ini di Medan, right? Jalan sama-sama, dua-dua sama-sama kaca spionnya dicuri orang, ya. Nah yang satu, makin marah, turun goblok-goblok, mana polisi brengsek, nggak jaga di sini, mobil saya di, yang satu, walah dicuri orang, ya gimana, sudah dicuri gini. Nah ini loh bedanya di sini, kamu terlatih, nggak terlatih, bahkan di sini dikatakan Arya Savaka, Arya Savaka ini mendekati arah, gitu. Itu pun masih tetap mendapatkan sesuatu, masih dipuji orang. Masih bisa, dan dengan sendirinya senang. Gak mungkin dipuji lalu gak senang. Kamu jangan memuji saya, cercalah saya, gitu. Itu kan gak ada kan, apa? Gak mungkin orang gitu. Cuma dipuji, tapi gak mabuk. Itu apa? Dan yang di sini dipuji, mabuk. Kemabuk artinya selalu lalu kepingin dipuji terus. Makanya ganti nama jadi Pujianto. Kamu pengen kemen dipuji terus, kamu kan merasakan kamu butuh dipuji. Bedanya di sini. Nah ini makanya dikatakan loss arise, status arise. Makanya jika kita tidak mendapatkan sesuatu, tidak dianggap, dicela, dipuji, semuanya sama, cuman senang juga senang, enggak juga enggak. Artinya ini loh, dapat nikmati. Jangan bilang kalau dapat mobil kamu lalu wah susah saya. Nah, kan enggak masuk akal. Dapat mobil kamu nikmati, tapi kamu tahu bahwa mobil ini termasuk spionnya bisa dicuri. Bisa diserempet orang. Kamu harus servis, kamu harus cari parkir. Dan parkirmu ada loh orang yang parkir enggak bisa lurus. Dan ada orang yang jagoan nyelekkan, enggak lurus parkirmu. Ini. Nah ini apa, terus apa, jadi punya mobil, ini termasuk repotnya punya mobil. Orang kan belum tahu. Kalau belum pernah punya mobil, nggak tahu punya mobil itu repot loh. Ya kan? Saya dulu waktu kepengen belajar nyetir mobil, ayah saya bilang sebelum belajar nyuci apa? Nyetir mobil, belajar nyuci mobil dulu. Itu saya kira kok ada gunanya. Nah ini bedanya di sini. Kamu bisa baca sutra meskipun agak kaku bahasanya. Intinya itu, kamu terlatih, enggak terlatih. Kamu Arya Savaka atau kita yang biasa-biasa ini, tetap sama, dapat, senang dapat. Gini, tapi semuanya sama. Tidak berarti lebih senang enggak dapat. Itu istilahnya apa? Boknya, kan? Enggak mungkin. Enggak mungkin apa? Enggak mungkin orang ngomong gitu. Jangan sok jadi arhat. Tapi arhat pun juga senang gini. Tapi bedanya di sini. Ini reaktifmu. Ini luar biasa. Makanya kadang-kadang ini yang namanya 8 apa? 8 dunia apa? Dharma duniawi, 8 dunia. Katanya kan harus dihindari segala macam. Istilahnya Buddha ngomong di sini boten saged, enggak bisa. Cannot lah. Enggak bisa kamu. Cannot. Kamu harus ngalami ini semua. Tapi yang can. Yang bisa kamu kerjakan rehmu ini. Ini, tahu kamu bahwa ini berubah-ubah. Ini sifatnya akan sementara dan ini tidak bisa kamu andalkan. Nah, dengan demikian kamu benar-benar enjoy mobil sampai tabrakan. Nah, tapi itu ya, terus okay. Ini maksudnya. Right? Jadi tujuan jadi orang Buddhis kalau ada memang banyak. Banyak saya baca sering artikel juga. Untuk itu kita menghindari 8 dharma duniawi. Ini loh sutranya. Buddha itu menerangkan ini tidak untuk dihindari tapi untuk dimengerti. Dengan dimengerti kita tahu reaksi kita ini bagaimana. Jadi proportional. Kita tahu persisnya itu sikapnya, ngambil sikapnya ini bagaimana. Right? Good. Right. Ini makanya. Nah, makanya ini dalam konteks saya seperti kita nanti ini saya minta tambahan sejam ya. Kamu enggak lapar kan? Belum lapar kan? Lapar. Ya, sekarang kamu break dulu dah. Nanti supaya break 10 menit ya. Break 10 menit nanti kembali. Ini babak berikutnya ini. Apa kan dulu. Aku tahu ya, Gus. Lili bisa nangkep ya. Enggak ya. Ini penting sekali. Ini jarang sekali